Mali jamana wasadenw ka wasadenya sarati tun kan ka ban desanburu kalo tile 31 nka Mali jamana ka kiribulon mun sigilen bɛ yasa ka se ka sariya lakɔlɔsi jamana sariya sunba fanfɛla la ye u yamariya ka kalo 6 fara u ka wasadenya sarati kan. Malidenw ko di nin cogoya la an balimakɛ?
An sɔgɔma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ne tɔgɔ Tumani Sidibe ka bɔ New York. Vraiment nin hakilina in a kɔni a ma bɛn ne ma parce que a ma bɛn ne ma ka da kun jumɛn kan ni sariya bɛ mɔgɔw sigi jamanadenw de ka kan ninnu sigi kɛsu de bɛ jɔ sariya boba mɔgɔ man u sigi parce que u sigi kun ye ka jamanadenw de sago kɛ sugubɛ hakilila jamanadenw de kan ka vote a man ka bɔ sariya bo mɔgɔw la a kɔni a ma bɛn ne ma.
Ne tɔgɔ Alphonse Konare ka bɔ Ziya la. Bon ne kɔni bolo nin bɛɛ batima ye nin bɛɛ kun de ye walasa jamana bɛ se ka basigi ni kelenya sɔrɔ cogo min na. Ne fɛ jamanadenw kan ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen ka jamana jɔli kɛ mirina ni hamina ko de ye nin bɛɛ de ye basigi ni kelenya nɔfɛ ko ye walasa bɛɛ ni kɛ tɛ kana cogo min na.
Wula ka se fɛnɛ Gawo u ka jɛkulu min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Force G o ɲɛmɔgɔ a b'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani ka miiriya fɔ an ye.
Awɔ ne tɔgɔ ye Isa Bongana ye ne ye Force G président ye. Bon u ye dɔ fara députés ka mandat kan. Ala tiɲɛ la sido fɛn minnu don ale n'an ka condition c'est ça. N t'a dɔn gouvernement ye hakilina mun ta ou bien sariya wɛrɛ de bɛ yen mun bɛ se k'u permettre u ka se ka nin kɛ. An kɔni tɛ fɛn caman don o condition na mais an kɔni t'a fɛ mɔgɔ ka fasse des choses mun bɛ se ka condition freiner. Mais mun bɛ se ka kɛ fana baaraw ka se ka nɔgɔya a bɛ se ka kɛ pour un moment pour que an ka se ka élection nous organiser pour que mɔgɔw se ka taa ɲɛ quoi. C'est à dire que parce que Force G hakilina ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni dugu mɔgɔw ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ ka fɛn kɛ mun bɛ se ka taa ni dugu ye ɲɛfɛ mun bɛ se ka nka fɛn sabati ni o de ye vraiment hakilina ye fɛ constitution ko nin na quoi.
Ne tɔgɔ Abdramane Kamanyagu ne bɛ Segu Bagadaji député au cas mandat prolongé le cour constitutionnel fini kalo woro ye. Bon o bi tali kɛ i b'a fɔ élection kun kan ka kɛ ka député kuraw sigi o député kuraw kun kan ka baara daminɛ ka bɛn ni gouvernement nin ka hakilina taabolo ye. Bon komi a ma se ka kɛ sisan donc maintenant n'o ma ɲɛ ko ma sira sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye gouvernement bi obligé ka taabolo dɔ ta ni a yɛrɛ ka hakilinaw ye. Bon o dun tɛ se ka kɛ ni jamanadenw taabolo ye ya a bɛ se ka fiɲɛ don baara taabolo la donc maintenant ni cour constitutionnel ye mandat prolongé a kan ka kɛ o parce que n'a ma kɛ dɔrɔn a fiɲɛ bɛ don baara la o donc minnu bɛ yen u ka taa n'a ye yanni gouvernement ka se ka taabolo kura sɔrɔ ka élection wɛrɛ organiser quoi donc je pense que a taabolo ka ɲi.